habeen wanaagsan dhageystayaalku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
dhegeystayaal, waa habeen isniina bisha mayna waa 8 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali com. waxaan caawa idaacadda si wada jir idin kugu soo jeedinaya daan cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelnay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug oo uu kaga hadlay khilaafka ka dhex oogan madaxda maamulkaasi.
haddii madaxweynihii galmudug taagan yahay oo uu taagan yahay adeegii anigoo hogaaminahaya mutankii kalena aan u taaganahay oo labadeenni aan leenna war wax khilaaf uma jira, dowladduna ay leedahay khilaafaa jira, meesha khilaafka laga hurina idinku waa fahmi karta. marka cid khilaafka naga madaxeeyanahay dowladduna wacdaaba.
xildhibaanada ka soo jeeda galmudug ee ku jira labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo iyana ka hadlay mowqifkooda ku aaday khilaafkaasi.
sheekh shaakir inuu khilaaf jiro waa og yahay, annaga siyaasan ka shaqayna sheekhu laysma haayo. hadduu yidhi inaan laysayn sida la rabo waayo inuu dhaqanciyaan u baahanna, annagu deegaanka jirna taradiisi aan nahay. dowlad goboleedka uu ka yahay xau ahay madaxa xukuumaddan annagu janatarro u nahay.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wiil muhaajir oo muslim ah oo badbaadiyey ilmo yar oo 4 sano jir ah oo dabaqa afraad ka laalaaday magaalada Baariis oo loo aqoonsaday haliyey dhalasho iyo shaqana ku mutaystay taas.
marka wuu fuulay dhinteel dheer ah meesha hoos ka ah oo afka hore jira ka ah. marka dhinteelkii uu fuulay qaybta kalena dhinteelku diro taagtaagan uu ka yahay qofku isu soo dhaca macna halisteeday leedahay. qaybta labaadoo qabsaday wuu sii fuulay, qaybta saddexaadoo qabsaday wuu sii fuulay, wiilkuna qaybta afraad uu ka laalaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhegeystayaal Bashiir Maqtal oo muddo 11 sano ku xiraa xabsi ku yaala dalka Ethiopia oo ka sheekeynaya wixii xabsigaasi uu kala soo kulmay.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. Maraykanka iyo saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa ku kulmaya deegaanka ka caagan militariga axaddii shalay aheedna waxaa labada dhinac ay ka wada hadleen suurtagalnimada kulan dhexmari doona madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. isagoo la hadlayay Khamiistii wadahadalladaasi mar uu kala hadlayay saraakiisha ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in juun 2-keeda kulankaasi uu si fiican uga dhici doono Singapur. waxaan rumaysannahay in Kuuriyada Waqooyi ay muhiimad leedahay maalin maalmaha ka midana ay noqon doonto dal si wanaagsan uga hormara dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga, kiimna arrintaasi waa ugu raacsan yahay, ayuu yiri shalay oo axad aheyd madaxweyne Donald Trump. safiirka Maraykanka uu joogo Filipiin iyo sidoo kale safiirkii hore ee Kuuriyada Koonfureed ayaa labadaba la filayaa inay hogaamiyaan wafdiga Maraykanka ee uu ku jiro diyaargarowga wadaxaajoodkaasi. waxaana jiro warar sheegaya in kulankaasi la filayo in uu dhammaado ilaa iyo maalinta Talaadada.
Muhammadu Gazama oo ah muhaajir ka yimid dalkaasi Maali ayaa waxa uu soo badbaadiyey cunuga isagu saaraa dabaq afraad ee dhismo ku yaala magaalada Baris ee dalka Faransiiska. Gazama ayaa waxa uu arkay cunugaasi oo uu dareemay in khatar uu ku sugan yahay, isagoo xaafadaasi u tegay inuu maqaayad ku taalo uu ku fiirsado ciyaar kubadda cagta. Gazama ayaa u sheegay CNN in caruurta uu jecel yahay ayna dhib lahayd inuu indhaha saara ama arko cunugaasi oo hortiisa ku waxyeelooba. video muuqaal oo laga duubay Gazama ayaa waxa uu muujinayay isagoo gacmihiisa adeegsanaya oo fuulaya halkaasi markii kooxaha dabdamiska ay goobta soo gaareenna cunugu uu badbaadsanaa. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ammaan waxa uu u jeediyey Muhammadu Gazama si shaqsi ahna uu uga mahadceliyey wiilkaasi dhalinyarada arrintaasi. duqa baaris aanay ahil dalgo ayaa iyaduna waxa ay ku sheegtay Twitter-keeda inay telefoon u dirtay oo ay u mahadcelisay Gazama.
Dabaylo xooggan iyo roobab daadad wato ayaa la saadaalinaya inay ku dhuftaan gobollada Alabama, Florida iyo Georgia maanta oo Isniin. Roobab ayaa waxaa la sheegay inay ka dhici doonaan gobolladaasi kuwaas oo cabir ahaan biyo dhigi doona 10 ilaa 20 centimeter, waxaana ay socon doontaa sida la sheegay ilaa maalinta Talaadada ah ee bari ah. 9 qof ayaa horey loo sheegay inay ugu dhinteen daadad iyo roobab duufaano ku dhuftay gobollada Mareykanka qaarkood. Gobolka Maryland ee ku dhagan magaalada Washington ayaa sidoo kale roobab xooggan ay ka horeen kuwaasi oo sababay daadad waaweyn oo qaarkood wadooyinka iyo guryaha ku soo harqamay oo dumiyay, waxaana la arkay gaadiidka qaarkood oo biyahaasi dhex ceegaga. In ka badan 1.5 milyan oo dad ah ayaa duufaantaasi iyo daadadka roobabka wata iska dhashay ay waxay sababeen in koronto la'aan ay ku dhacdo.
Wafdi sare oo ka socday waddankaasi Afghanistan ayaa booqday dalka ay deriska yihiin ee Pakistan haddii shalay ahayd, iyaga oo ka wada xaajoonaya ammaanka iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen labadaasi dal la dagaalanka argagixisada. La taliyaha dhinaca ammaanka ee waddanka Afghanistan Xaniif Atmar ayaa hogaaminaya saraakiil dhanka ammaanka ah oo ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan, iyagoo kulamo la leh hogaamiyaasha militariga iyo xubnaha rayidka.
Habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA-da. Wali waxaa aad maqli doontaan warar kala duwan iyo warbixino ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ee wali waxa taagan meel xasaasi ah maraya muranka ka soo dhaxay loogsamay maamul goboleedka Galmudug ee salka ku haya qabaailo loo fuliyay heshiiskii awood qaybsiga ahaa sida la yiri ay ku midoobeen ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo maamulka Galmudug. Hadaba madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shakir Maxamed Cali Xasan ayaa sheegay in khilaafka uusan jirin haatan, isla markaasina gaashaanku wuxuu u diray baaq uga yimid dawladda Soomaaliya oo ah in shir lagu dhameynayo khilaafka dhexdooda la qaban doono dhawaantan. Khadka telefoonka ee Dhuusamareeb ayaa waxaan kula xiray Sheekh Shakir, waxaana ugu horreyntii aan weydiiyey qoraal war saxaafadeed oo maanta ay soo saareen iyo waxa ay kaga hadlayeen.
Dawladda federaalka faragelin maamulka Galmudug ay ku hayso madaxweynuhuna wuu sheegay, aniga qoraalkii aan soo saaro xaafiskayga ka soo baxana waan ku sheegay. Waxaana uga qasdeynaa dowladda federaalka wasiirka arrimaha guduhu waraaqdii uu soo saaray ee uu ku tilmaamay in heshiiskii lagu soo galay Jabuuti aan waxba ka jirin, uuna haddeertaan heshiis cusub la galo lana joojiyo kii hore. Waraaqda uu ku tilmaamay joojintaas inuu socdo uu ku diidan yahay habsami u socodkiisana Galmudug dadkii wada dhistay oo madaxdooda aha ay hagahayaan meel fiicana uu marahayo, taa ayaa looga jawaabay marka falangelin qaawan bay ahayd waraaq aan laga wada tashan, inuu inta soo qoro oo uu yiraahdo shirweyna ku baaqahayaaho loo hela yimaado.
Waa gartay war saxaafadeedkiinan haatan waxaad ku sheegteen in dowladda federaalka ee faragelin idinku sameysay. Dowladdu waxay ku baaqday in kulan uu dhici doono, ma ka qayb galaysaan shirkaasi wadahadalka oo qayb ma ka noqonaysaan?
Dowladda federaalka wasiirka matalahaya wuxuuna yiri shir ay isugu yimaadeen bisha 30-keeda maamulka Ahlu Sunna iyo maamulka Galmudug lagu dhexdhexaadinayo. Haddii madaxweynihii Galmudug taagan yahay oo uu taagan yahay adeegii anigoo hogaaminaya, mankii kalena aan u taaganahay oo labadeenni aan leenaa war wax khilaaf uma jira, dowladduna ay leedahay khilaaf faasira. Meesha khilaafka laga hurina idinku waa fahmi kartaa, marka anigu khilaafka nagama dhexeeyanaha dowladduna wacdaaba.
Dhinac kale laakiin way hadleen oo madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanku waa isku dhinac oo dhankoodina way hadleen. Waadna iska soo horjeedaan sida hadda muuqata adinka iyo madaxweynahana dhinac ayaatiin, marka maxaad ku diideysaan wada hadalla in laidin furo haddii adinka aad heshiin weyseen?
Heshiiskii lagu soo galay Jabuuti laguna saxiixay saxiixkii labaad caasimada Muqdisho ayaa wuxuu dhigayay inta ka dhiman dhammaystirka maamulka Galmudug oo la miday magaca lagu mideeyey Galmudugta cusub, lagu dhameystiray caasimadda galmudug ee Dhuusa Mareeb ama isirkiisina wuxuu ka socdaa caasimadda Dhuusa Mareeb oo ka socdaa waxa alla wixii ka dhimanna halkaas lagu dhameystirayaa waxa alla wixii galmudug dhexdeedana galmudug ayada xalisanaysa cidda ay u baahatana ayada taqaana inay wacato waxaan aad iyo aad u fadhili lahaa oo uguna boorinayaa dawladda federaalka inaan ugu gacan siido horumarka galmudug waafaqada galmudug midnimada galmudug galmudug horumarkeeda ay hormartay oo iyadoon dawladdii federaalka la socon iyadoon beesha caalamku la socon oo isa dhexdhexaadinaya inay howlaheedii dhammaysteen marka galmudug dhexdeeda lagu dhammaynaya waxaa la wixii yaroo wax tabanahaya dhexdeeda lagu dhammaynaya
waxaa jirta in heshiiskaasi aad farafarayn ku sameyseen adinka dhankiina sida la sheegay adiga dhinacaaga ehlu sunno iyo dhinaca madaxweynaha oo iswato muddo kororsi madaxweynaha uu raadinayo oo uu rabo dastuurkii wax laga bedelay qodobadii heshiiskaasi Jabuuti wax badan aanan laga hirgelinin islamarkaasina la baalmaray taasi ma jirtaa
wax la baalmaray ma jiraan waxaad ogtahay waxaa lagu heshiiyey in galmudug la mideeyo magaca laga mideeyo waa la midoobay calankeedii waa la mideeyey waxaa la yidhi astaanta la mideeyo guddiga loo saaray waa la mideeyey dastuurka ha la mideeyo labada dastuur laba maamulo laba dastuur kala laheyd dastuurkii qolo walba ha la soo qaado ha la isu keeno ha la mideeyo hal xabo ha laga soo qaado guddi ayaa loo saaray labadii dhinac ay keensadeen muddo bil ku dhowaad ay ka shaqaynayeen labadii dastuur waxay ka soo saareen iyagoo labadii dastuur hortooda yaalaan dastuurkii dowladda federaalka Soomaaliyana asagana sidoo kaleeto ay waafajinayaan labadii dastuurna aysan waxba ka tegaynin hal bil ayaa waxa u fadhiyey guddi labadii maamul ka kooban waa mideeyeen waxaa haddana la mideeyey baarlamaankii ayaa la mideeyey oo hore heshiiska ugu jiray in la mideeyo labada baarlamaan oo jirta baarlamaankii jiray ee galmudug iyo baarlamaankii jira oo maamul goboleedka gobollada dhexe labadii baarlamaanna waa la isku daray waxa dhiman oo kaliya waxa weeye golihii kurinta wasiirada
arrinta baarlamaanka haddaan wax kaa weydiiyo markii hore heshiiska wuxuu ahaa in 60 xubnood la keeno dhinaca ehlu sunna laakiinse tiradaasi oo laba jibaar oo 120 adinka aad ku soo darsateen ayaa la sheegay wadatashina dhinaci kale inaan lala sameynin marka inaad wax faramaroqsanaysaan ma ku jirtaa meesha maadaama maamulka aad ku soo biireysaan aad rabtaan sida aad rabtaan oo kaliya inay wax u socdaan
waxa fiicnaaleed qoladii ku jiri 60 xubnooda ahlu sunna laga rabay inaad weydiido ula noqotaa fiicnaan lahayd heshiisku wuxuu ahaa laba baarlamaan oo isla-eg in la isku daro ayuu ahaa labadii baarlamaan oo isla-egaana la isku daray oo jiray
waayahay ma jirtaa in madaxweyne xaaf uu rabo in muddo kororsi uu sameeyo oo dastuurkan wax looga bedelay oo sidaasi uu hadda ku tala jiro 4 sano dheeri ah arrintaasi ma jirtaa adin kale aad ku waafaqsantiin ood la rabtaan
maamulka galmudug madaxdiisu waxay ilaalinahayaan dastuurkii la isku daray labada maamul asagoo matalaya halka dastuurna ahay isagaasna waxa inuu ilaaliya laga rabo waa baarlamaanka haddii muddo la kordha iyo haddii la yareynahayo intaba baarlamaanka u taala
madaxa xukuumadda maamul goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayuu kaasi ahaa isagoo magaalada dhuusa mareeb ku sugan khadka telefoonka iga warramaya khilaafka galmudug ka dhex ogan ee salka ku hayo qaabkii loo fuliyay heshiiskii awood qaybsiga ahaa ee ay ku midoobeen ururka ahlu sunna wal jamaaca iyo maamulkaasi galmudug
dhinaca kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee laga soo doortay galmudug ayaa war saxaafadeed ka soo saaray mowqifkooda ku aadan khilaafkan saxaafadeedkaasi ay ku sheegeen in qaabka loo hirgeliyay heshiiskii Jabuuti aanu ahayn mid waafaqsan qodobadii heshiiskaasi ku xusnaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray xildhibaan Cabdi Axmed Dhuxlow oo ka mid ahaa xubnihii war saxaafadeedkaasi ku seexna
waxaa u badan uu ka hadlaa meesha afgarawaaya ka jira oo xagga madaxda maamulada waxyaabaha la isku hayana waxyaaba lama taabtaanho la wada yaqaano ay dadka dhamud fahmayaan waaye oo annaga ka xil dhibaan ahaan macnaha ama senatarradeena ahaato oo maamulkuba senatarrada wakiilka dowladda dhexe kaga ah noqoto ama xil dhibaanada golaha shacabka ha noqoto ama hay madaxda ruuxeeda ee maamulka ha noqoto kala aragti duwanaashaa jirta kala aragti duwanaashadana waxay u baahan tahay in laga wada hadlo oo waxyaabihii heshiiska ku qoray iyo galmudug jiritaankeedii ayaad moodaa inaysan si saxa isula jaan qaadin marka waxyaabahaasa la isku hayo waxyaaba dastuuri oo constitution ku saabsan sharciga ku saabsan meeshu leedahay iyo waxyaaba awood qaybsiga dadka qabiilooyinka ku saabsan iyo waxa wahay waqtiga ruuxeeda oo galmud jiritaankeeda macnaa madaxda markii la doorto madax kasta waqti leenahay ama annaga ha noqoto ama kuwa dowlad goboleedada ha noqoto waxyaabo marka oo waxa la isku hayaa oo muuqda la isku hayaa
waa gartay laakiin dhibaatooyin dhuxul madaxa xukuumadda ee galmud Sheikh Shaakir wuxuu leeyahay wax khilaaf oo jira ma jiraan hadda waxa leedahay aada la suuq laabsan yahay
Sheikh Shaakir inuu khilaaf jira waa og yahay annaga siyaasadan ka shaqeynaa siyaasadda aan ka shaqeyno deegaanka uga shaqeynana siyaasad muuqato cad waay hadduu yiri sheekhu laysma hayo hadduu yiri inaan laysayn sida la rabo waayo inuu dhaqanciyaan u baahanna annagu deegaanka senatarradiisiyaannahay dowlad goboleedka uu ka yahay waxa uu ahay madax xukuumaddan annagu senatarra u nahay marka inuu intiisa hor fadhiisano sheekhu loo yeero amaan loo yimaado ama meel lagu kulmo uu yiraahdo sidaan sidaanay wixii sax u yihiin annaguna aan saxdaas la qaadan haddaysan wuxuu wax nagala qaab daran yihiin aan raado waxaana ka qaldanaha laga saxay u baahan tahay marka waxyaabo la yaqaanaa lagu heshiiyey oo ay ka mid tahay awood qaybsiga dadka reer galmudu kasoo jeeda sida ay wax u qaybsanayaan kuraas la yaqaano oo deela kale leeyihiin galmudu ka dhisan tahay waxa tanshiiska lasoo galay oo sheekhu dhinaca uga saxayaha ku jirana waxa waaye in dadka si siman loo qaybsado waay hadday hadda sidii u dhacday sheekhu leeyahay sidii ay u dhacday sax waayo intay galmudu ku dhisnaaday haddana ku dhisan tahay asaa laga rabaa xaw ahay
xildhibaan dhuxulow maxaad farta ku fiiqaysaa oo aad ku xaqiijinaysaa waxa ka qaldan heshiiskii hore ay u wada gaareen ahlu sunna iyo galmudug
saddex meelood aan farta ku fiiqa meesha ugu horeysa waxa waaye sharciyaa wax walba ku dhisan yihiin sharcigii galmudu ku dhisneed heshiisku wuxuu leeyahay kii ahlu sunnaya isaga in laysku daro wax lagu qanacsan yahana ay noqdaan baarlamaankuna ansixiyo qanaacadi koobaad waa maqantaa halkaas waa in lagu noqdo ee qanaacad buuxda oo aan cidna dhibaato ku ahayn dowladda dhexaxawahay dastuurka dalka u samaysanna uusan ka hor imaanayn lumber one waaye lumber two waxa waaye awood qaybsiga beelaha galmudug ay ku dhisan yihiin oo dastuurkeedu ku salaysan yahay na inuu sidiisii hoon lagu maxadgudbaan waay qodobka ugu dambeeyo saddexaadna waxa waaye waqtiga galmudug madaxdeeda la doorto waay saddexdaas shay oo saddexduba baysiki oo galmudug ay yihiin ayaa saddexduba ay wax ka dhiman yihiin
waa gartay xildhibaan cabdi axmed dhuxulow xalku muxuu yahay maxaa hadda idiin qorshaysan xildhibaanadiina oo aad doonaysaa inaan ku dhaqaaqdaan
xalku waxa waaye in laysu yimaado waaye galmudug shirkad waaye dowlad dhexe waddanku leeyahay dowladda dhexe sharcigu wuxuu leeyahay haddii dowlad goboleedka la dhisaana wasaaradda arrimaha gudaha inay bays u ahaato lagu kordhiso meesha haddii dowlad goboleedka dhexdeeda wax ka yimaadiinna isla dowladda dhexe oo wasaaradda arrimaha guduhu wakil u tahay inay inta isugu yeerto waxaa turxaan bixiso la dhameeyo waaye u yeeritaankaas waar suubiyeen in la aqbalo dhammaan laysu yimaado cid wax gaara meesha ka rabtaa ma jirto ciddi madaxtinimo ka rabta dadka rabitaankoodii ku helayay in laysu soo fariisto oo aan cidna gaar wax u riixanin annaguna waxaan soo dhoweynaynaa middaas madaxda galmudugna waxa laga rabaa waxa uu ahay ama xawahay hoggaanka xawa ahlu sunna oo sheekha ha noqoto sheekh Shaakir ama axmed ducaale oo madaxweynihii galmudug ha noqoto ama maxamed xaashi cali gacal oo madaxweyne ku-xigeenkiiya guddoomiyaha baarlamaanka ha noqoto waxa laga rabo waxa waaye wax loo dhiibtay waaye oo dadku ay u dhiibteen inaan qolana wax dhinac la aadin oo inta laysu soo fariisto innaguna aan soo fariisanno oo nidhaahdo wixii qaldanaan nidhaa waxaana laga leexdo cid gaar hoon meesha ka rabna iyo wax gaar hoon diidayno iyo wax nacayb oon qabna midna ma jiraan waxaa keliya rabnaa galmudug oo wada socota oo degaanadeedu wada socdaan oo dadkeedu wada socdo oo maamulkeedu wada socdaan u baahanaa marka waa in fadhiga lagu baaqa laysugu yimaado halkaasna lagu wada hadlo wixii lagu heshiiyana wixii awa meeshaa lagu guntana garabka laysuga saarto
kaasuna dhegeystayaal waxa uu ahaa xildhibaan cabdi axmed dhuxulow oo ka mid ahaa xubnihii ku seexnaa war saxaafadeeda ay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee laga soo doorto galmudug ay soo saareen khadka telefoonka aynu igu warramayso uu jooga Muqdisho.
Weli idaacadda fiidnimo Washington ayaa dhageysanaysaan. Bashiir Maqtal oo 19 sano ku xirnaa dalka Ethiopia oo dhowaantan la soo daayay ayaa markii ugu horreysay oo warbaahinta la hadlo wareysi gaar ah siiyey VOA-da laanteedan afka Soomaaliga. Waxa uuna ka hadlayaa waxa uu kula kulmay xabsiga iyo ciddii ka dambeysay sii deyntiisa intaba. Wariyaha VOA-da ee Toronto, Canada, Xuseen Nuur Xaaji ayuuna u warramay.
لكن يبقى وبدا وحوية مركة كوباد وحان كتشري ميل مبدئة ملك هوستيسة عن لحين جوجل لحين عن لحين محوها بربر فنتريشن عن لحين ونيف ميل كاسوك سهواء عن لحين نال عن لحين أيام كتشري لبسطنو وحبي لادنا اللي ما أقرانين ونكا حين داتكا إباريا وشيدة اللو تلقرنا أيتاي قفكا إن وشيدة اللي يهلقى قارو وآه وحلو ويديني يا دوقلاتو هداد أقران ويديننا in halka ay kuugu dhamaato oo markay ugu yartahay hadii ama physical adin ku soo gaarin wax ma aragtay een uriyanima ah in ugu yaraan mentally aad maan qof baal noqoto een marka xaalada halka lagu jiro waxa inta dheer inaad mar walba arkayso dad kala soo garaacay mararka qaar kooda meed inaad aragto ay u badan tahay dad uriyame inaad aragto kuwa 16 sano 16 sano ku xiran inaad aragto oo korkoodu dhawr ka soo baxday oo meel qaar kood si lagu cabsi geliyo marka qaar kooda dadka la kulantana waa laga yaabaa marka runtii wax laga sheekeyn karo ma aynan ahayn dadka meesha ku xiran ee wax ma aragtay cadal lama aha mar walba aan ka soo muddo badan joogay dadku way yimaadaan way baxaan runtii dhibaato aad far badan baartaa halkan laga ma sheekeyn karo
waa tahay dabcan sida adiga uga hadda ka dhawaajisay wax lagu eedeeyay dabcan inaad ka tirsan tahay ONLF maxaa ka jira arrinkaas
runtii arintaasi Ethiopia halkii hore waxay qabatay ma inaan ahayn inaan ONLF ahay Soomaaliya markay weerareysay waxay sheegtay Ethiopia say u justify gareyso in dad badan oo ajnabi ah uu ka dagaalamayo ururka ONLF ka mid yahay oo ONLF urur leeyahay oo Ethiopia ka dagaalamo ka mid yahay dad badan oo muslimiin ah oo wadamo kale ka yimid inay jiraan halkii Ethiopia gashayna way weeyday warkii nooca ah ee wadanka ku weerartay qofkii koobaad ee waxa noqday baasaboor ajnabi ah wata marka koobaad qabashada la qabtay waxa la qabanay baasaboor ajnabi ah wato si looga dhigo inaan maartay ahay qof mujaahid ka dagaalaya meeshaas Ethiopia markay qaaday ogaatay inaan arintaasi waxba ka jirin waxay codsatay inaan la shaqeeyo muddo hal sano ay maartay arintaa ugu waday dhibban ay ugu soo gaaray markay ogaatay inaan yeelaynina waxay abuurtay case ee ah la been abuur ah oo ah inaan noo lafahay ee South Africa inaan nabadgelyo darar ka wado tiina maxkamaddu wax cadeynayna ma keenin haba yaraatee waxa ma magacayga ah ama sawirkayga ama dokumenti aan noocnaba wax ibaadan sameeyna keenin isla mar ahaanta markhaatiir ay keenteen markhaatiir dawladda ka socday ahaayeen oo maleeshiyoyna iyaguna aniga bay markii dambe ay markhaatiir furi doonaan keyskii waan difaacay cadeyna waan cadeey
laakiin marka laga soo gudbay eedooda iyaga oo ah inaad ONLF ka tirsan tahay adigu bashiir ahaan ONLF ma ka tirsan tahay
maxkamadda ka buruf gareen inaan ONLF ka tirsanayn cadeyntiina way hayaan maxkamaddana way ku wada qanacday xilligaayada
bashiir in muddaad xirnayd 12 sano ku dhawaad waa muddo aad u badan waxay su'aashu tahay dad badan dabcan isweydiinayaan dawladda Kanada inagu ogeynay dadaalo waday qoyskaaga laftiisu dadaalo badan ay wadeen haddana yaa gacan ka geystay soo deyntaada
runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isagu maruu mahadinayaa soo deynteeda cid kale oo mahadda aan siinayay ma jirto inta hadii laga tago shacabka Ethiopia ka cadoomay ka kacdoomay gumaysiga meesha ka jiraayay ama maamulka meesha ka jiraayay cadaadiska uu ku hayo shacabka Ethiopia gumaysiga ka gilgishay kacdoonka sameeyay haddaba kacdoonkii ka socdo taas sababteeda ayuu Ilaahay sabab uga dhigay dawladda Kanada dadaal way sameysay laakiin dadaal runtii aan ku qanacsanayn bay ahayd iyada laftooda laba dawlad kala ahaayeen haddana dadaal aan ku qanacsanahay ma ahayn laakiin sababta ugu muhiimsan Ilaahay wuxuu uga dhigay kacdoonka halka ka jira
waa tahay dabcan magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Canada ayaa tagtay dhawaan xubnaha dawladda ka tirsan ayaa la kulantay xubnahaasi maxaad kala hadashay
muhiimka kowaad wuxuu ahaa dhibaatadii soo gaadhay iyo cabashadeeda inaan shacabka Canada ogeysiiyo isla mar ahaanta dawladda Canada ay ogaato wuxuu ahaa waxa aan tabanayo isla mar ahaanta aan ka codsaday dawladda Canada inay dib u baaris ku sameeyso guddi loo sameeyo arinta baadha sababihii dawladda Canada dadaalkeedu u maray dhali waayay gaar ahaan xilligii 3 asbuuc ee jooga Kenya Nairobi sababtay dawladda Canada u soo farageli weyday
tahay ugu dambeyntii Bashiir hadda xor ayaa tahay dabcan waxaad sheegtay in xaq darro aad ku xirnayd ku dhawaad 12 sano waxaad tahay Somali Canadian oo passport Canadian ayaad haysataa halkan wadankaagii labaad ee Canada ayaad ku soo laabatay qorshahaaga xiga soo deyntaada kadib muxuu yahay maadaama xaq darro aad ku xirnayd sida aad sheegtay qorshahaagu ma yahay in aad markaad maxkamad la tiigsato Ethiopia iyo cid walba markaa ka dambeysa qorshahaagu muxuu yahay
run ahaantii arrintan waxaan ku cadeeyay muxuu ahaa qoraalkaygii aan shirka jiraas ku qabtay baan ku cadeeyay. Waxa weeyaan ay qorsheysteen inaan dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia oo runtii dhibaatadeeda mas-uul ka ahaa inaan dacweeyo ayaa iga ah sal iga ah, laakiin sharciyadu waxay saamixi doontay, waxay saamixi doon ma garanayo iyaga iyo wixii kaleba. Waxaan arki doonaa markii aan la tashado lawyerkayga, laakiin qorshahaasi wuu iigu jiraa inaan ciddii dembigeyga ama dhibaatada igu dhacday mas-uulka ka ahayd in la helo oo dusha loo saaro.
Hagaag halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee Washington. Waxaana dhegeysanayseen Bashiir Makhtar oo in ka badan 11 sano ku xiraa dalkaasi Ethiopia oo dhowaan lasoo daayay oo markii ugu horreysana warbaahinta la hadlo wareysa gaaris iyo v o a. Waxaanu u waramay wariyahana v o a ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji. Halkanna waa Washington. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan qasiidada Nabi Amaanka.
qodobo dhowr ayaad qaybaha dambe idaacadeena ku maqli doontaan oo ay ka mid yihiin barnaamijyadii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii qurbi caawa oo kale aad maqli jirteen iyo warbixin ku saabsan wiil soo galooti muslim ah oo u dhashay dalka Mali oo muddo gaaban sharci la'aan ku noolaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo halyeey dalkaasi ka noqday balse qodobadii wararkeena ugu waaweynaa mar kale. Saraakiisha dalka Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa ku kulmay deegaanka waqooyiga deegaanka ka caagan militariga dalkaasi waxana ay labada dhinac iskala hadleen suurtagalnimada kulanka dhexmari doona madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Isagoo la hadlay Qamistii wadahadalladaasina ka hadlay madaxweynaha dalka Mareykanka ayuu sheegay in June 12-keeda kulankaasi uu si wanaagsan uga dhici doono Singapore.
Mamudu Gazama oo ah muhaajir ka yimid dalkaasi Mali ayaa waxa uu badbaadiyay cunug yar oo saaraa dabaq afraad ee dhismo ku yaalla magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Gazama ayaa wuxuu arkay cunugaasi oo dareemay inuu khatar ku sugan yahay isagoo xaafadaasi u tagay inuu maqaayad ku taalo halkaas uu ku fiirsado ciyaar kubadda cagta ahayd. Video muuqaal oo laga duubay Gazama ayaa waxa uu muujinayaa isagoo gacmihiisa adeegsanaya oo dabaqa kale uga sii gudbaya markii kooxda dibdambisku ay halkaas soo gaareenna cunugu uu badbaadsanaa. Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Sida aad warkaba ku maqasheen, wiil soo galooti muslim oo u dhashay dalkaasi Mali oo muddo gaaban sharci la'aan ku noolaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa halyeey loo aqoonsaday isagoo la siiyey dhalashada Faransiiska iyo shaqo kadib markii uu badbaadiyey ilmo yar oo 4 jir ahaa oo kasoo laalaaday dabaq afraad ee dhismo ku yaalla Paris. Muuqaal laga duubay Muhammadu Gazama ayaa wax yar ama ilbiriqsiyo waxa uu ku fuulay dabaqa si uu ilmahaas yar u soo badbaadiyo. Malaayiin qof ayaana markaasi halkaasi ka daawanayay. Dadkii daawanayay ee goobjoog ah oo ahaa dhacdadaasi ka dhacday magaalada Paris ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdiqani Maxamuud Xambe oo isagu kasoo horjeedka halkaasi ku haysta meherad laga qaxweeyo. Maxamed Cabdi Xasan ayuu khadka telefoonka kula hadlay isagu jooga Paris.
Niyahow anaka meesha kasoo horjeeda meherad ku leenahay, marka aniga gudahan ku jiray waxaan arkay dad banaanka buuqa iyo baabuur hoonka banaanka aan soo baxay. Banaanka markaan soo baxay waxaan arkay canugan oo kasoo laalaaday ilmo yar 4 jir oo kasoo laalaada baalakoolka meesha oo banaanka oo gacmaha ku haysta iyo dadkii hoos dhooban oo qaylinaya. Ninkan dhinaca kale wadada ka taagnaay uu soo orday wadada soo gooyey.
Wiilkan u dhashay Maali Maxamed.
Wiilkan Maali u dhashay.
Waa gartay
Maxamedu ha marka uu fuulay ganjeel dheer ama meesha hoos ka ah oo afka hore bira ka ah. Marka ganjeelkii uu fuulay qaybta korena ganjeelku diro taagtaagan uu ka yahay qofkii kusoo dhaca macna halisteedee leedahay. Qaybta labaad uu qabsaday uu sii fuulay, qaybta saddexaad uu qabsaday uu sii fuulay, wiilku qaybta afraad uu ka laalaaday. Marka cid oo dariskiisa daaqada kasoo baxday way laabteen. Markay qofka marka nin baa kasoo baxa daaqada wuu laabtay. Marka dadkaa ku qayliyay marka uu canuga kugu dheganaa la yidhi oo meesha kugu dhegan ka laalaada. Marka ninkii markuu canugii arkay iyo marka ninkan uu canugii ku tagaa isku mar noqoday. Marka dad baa snap ka duubay baraha bulshada aad over 2 million ah habeenkii, dad 2 million ka badan habeenkii isugu gudbiyay baraha bulshada.
Wiilkan Maaliga arrintiisa see u qabsatay wadanka Faransiiska marka ficilkan uu sameeyey wiilka 4 jirka uu ku badbaadiyey jawaabta laga bixiyey maxay ahayd dalka Faransiiska?
Horta waxay ahayd arrintu habeenkii waxay dhacday Sabtidii ah ciyaartii markay soo gali rabtay 5:25 ilaa 5:15 ka hor ahayd ciyaartii Liverpool iyo Real. Kafeteria badan baa kasoo horjeeda qaybta kale meesha. Marka kafeteriyaasa laga buuxay, hal mar aha kafeteriya laga soo baxay. Marka ninkan dadkii kafeteriyada kasoo baxay ku jiray oo meesha fuulay oo qaybta oo kor u tagay, dad badan baa waxay ka qaadeen videoyaal baraha bulshada la isugu gudbiyey. Kabacdi markii baraha bulshada habeenkii aad la isugu gudbiyey videogii, subixii meesha waxaa yimid idaacadihii waddanka dhan, ninkii baa la raadiyey. Yar Soomaaliyaha contact ka hayay, yar Soomaaliga ha u wacay less than 5 minutes uu ku imaadada yarkii
haye
meesha uu imaaday markaas waa marka ilaacadii dhan ka duudan oo ninku oo baraha bulshada iyo tiisiyaasha uu safcan u qabsaday laakiin hadinkii fatiyo dhan ninkan wuxuu ahaa qof caadi ah
waa
fiidiyowgiisa oo baraha bulshada ku faafay
waa gartay markii fiidiyowgu uu faafay madaxda dalka Faransiiska sidee uga jawaabeen
madaxda dalka Faransiiska waxa ka jawaabeen oo meeriga xataa magaaladan duqa magaalada naamada madamta duqa magaalada ay tuuntiska ku soo qortay waa shalay marka ninka aad looga jawaabay arintiis ninkan waa geesi waa in macnuhu madama nin meen gali doona uu yahay waa in loo geesi loo aqoonsado dhirigelin badan la siiyo maanta waa markii ilaacadaha waxa dhan ay soo baxeen ilaa xalay in macnuhu ninkan sharciga jinsiyadda wadanka la siiyo oo dabdamiska qolooyinka dabdamiska ay qaateen inay shaqo siinayaan way u qaateen oo la kulmeen madaxda wadanka dhan oo madaxweynaha loo geeyey waa xalay ilaa saaka waa
marka arrintan maxay uga dhigan tahay dadka muhaajiriinta isaga la midka ah ee sharci la'aanta ah ee wadanka jooga sidee u arkeen
dadka muhaajiriinta dhiirigelin fiican bay u arkeen qofka macnuhu muhaajiriin baa wadankan soo gala muhaajiriintu wixii laga aaminsanaay iyo dadkii macnuhu isdhexgalka si fiican bay macnuhu muhaajiriinta uga falceliyeen maadaama qofkan uu ahaa qof soo galooti ah canugaani oo ahaa ilmo yar oo afar jira oo canugaan badbaadiyey macnuhu dadka dad badan waxay twitterada iyo facebook ku soo qoreen macnuhii in dadku ay isdhexgalaan dadku ay u siman yihiin oo xuquuqda dadku ay macnuhii la wada noolaado ma fahan in hadda meeriga oo qaybtan uu ka dhacay 18-ka waxay tii dhiirigelin ninkan anagu waa dhiirigelinahay tii dhiirigelin waxaa noogu falanay tiri nin muhaajira wadankan yimid sanadkii lasoo dhaafay September wadankan imaaday sharcina ilaa hadda ma lahayn maamadu marka wixii tiri dhiirigelin waxaa noogu filan maamadi oo kale wadankan Stembrich soo dhaafay yimid haddana waxay tiri waa nin ku fakaray macnihi inuu badbaadiyo waa nin ku fakaray inuu canugaas badbaadiyo asagana markii la wareystay wuxuu yidhi aad baan u jeclay ilmaha yaryar nafteeda inay riski ku jirto nafteeda macnihi inaan nafteeda meel khatara geeyey waan fahamsanahu yidhi laakiin markii wuxuu yidhi aan ku qaatay go-aanka wax 10 second ka yaraan go-aan ku qaato yidhi wuxuuna ku fuulay 5 iyo 30 ilbiroxi uu ku fuula
guri afar dabaqa
oo ganjeel kulib waa 2.5 meter bar waa ganjeelka dhirirkiisa marka wuxuu yidhi marka anigu 10 second ku qaato go-aanka inaan meeshaan fuuli karo marka wuxuu yidhi ilmahan aad aan jeclahay ilaahana wada badbaadiyo yidhi aniga iyo asagaba canugaan hadduu soo dhici lahaana canuga ganjeelka ku dhici lahaa ganjeelkana afka hore wuxuu ka ahaa diraha taagtaagan ka dhex dhici lahaayeen canuga diraha
kaasina wuxuu ahaa Cabdiqani Maxamuud Xambe oo ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska wuxuuna u waramayey Maxamed Colaal Xasan oo jooga Washington.
markana xubinta ah dooda gaaban wariyaheena Seenab Abubakar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa markale dib u soo cusboonaaday khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda maamul goboleedka Galmudug ka oo salka ku haya heshiiskii awood qaybsiga ahaa ee lala gaaray bishii Maaj ururka Lusuna wal Jamaaca. Haddaba maxaa keenay khilaafkan muddo kadib heshiiska? Maxayse tahay kaalinta dowladda federaalka ee madaxda Galmudug si muranka ka dhex xaluulsan dhinacyada Galmudug xal loogu helo? Waa arrinta ay doodeenno ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane, xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug, iyo Awel Maxamed Meyre oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Xasan Kaynaan. Inkastoo heshiiska markii hore ay raalli ka wada ahaayeen oo la isugu tagay dhuusamareeb, hadda maxaa keenay in labada dhinac ay ku qaybsamaan meelmarinta heshiiska amaba ay saluug ka muujiyaan qayb ka mid ah
heshiiska? Ma xuma ehel sunna iyo Galmudug, laakiin nidaamkii loo dejiyey dastuurku ahaa ayaa la geesmaray. Waxay ahayd baarlamaanku meesha ku shaqeynayay in la geeyo sida dastuurka sharciyeeyaan oo laga ansixiyo, ilaa waa baarlamaanka markan Galmudug uu jiray ee hordhigo heshiiska faa'iideysa kala duwan iyo qodobadiisa oo ay kamid ahaayeen waxaan ku shaqeynaynaa dastuurkan miyaan ku shaqeynaynaa sa dastuur kale meesha uu ka wareere dastuurkan ku shaqeynaynaa in la qaato ila dastuur kale oo ergaas xidhay markaas ma yeelay waa koow ogolaadaan baarlamaan kale in la keenay waa qodob kale labaad ogolaadaan madaxweynuhu ma doorasho mise asagaan deesaneyna ayadana halkaas ka wareeg jabuuti markii laga yimid xamar la yimid madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka loo yimid halkaan shir lagu galay waa soo heshiinaa liidii socdaan liid waxay ka wada xawareertay iyadoo meel kale la aadin ayaa dhusmareen la tagay markaas hore baarlamaankii laga qortay dastuurkeena inta meel la iska dhigay ayaa mid kale la ansaxday baarlamaankii la qoray markii oo ay helo sunna laga qoray waxa laga ansixiyay in dastuurkan laga tagay waa sharci darro wey halkaas baa shaqo balooga ilaa lagu soo cilsho hanaankii sharcigana hadda meel xumey maraysa galmudu qatarteeda ay leedahay
aad baa umahsan tahay xasankeena xalane dib baan kugu soo laaban doonaa waxaan jeclahay inaan siiyo cawil maxamed mayr xilibanka isugu wuxuu ku salaynayaa in sharcigii u degsanaa galmudugay la xareer maray in dhibaatadu ay ka taaganta adigu cawil maxay kula tahay in caqabada murunkan ama sababtu ah
xilibanka waxa uu ka hadlayo oo sharciyad ah annagu waxaan u arkaa markii in laga yimidba marxaladii dib u heshiisiinta ee galmudug iyo waa laga soo gudbay waxaan rabaa dadka inaan mid halbayaan wa shan marxaladood ay soo martay dib u heshiisiintu kow Kenya ayaa wada hadalka bilowday Djibouti ayuu ku xiga madaxweynaha Soomaaliya lagu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya dhusamareebtiga caalankii ahlu sunno iyo maamulka gobolada dhexe dhaqada laga tuurakii galmudug ayaa maxamed haashi iyo cali gacal iyo madaxweynaha xaf iyo ayagoo wada taagan shantii ugu sareeyda galmudug iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa laga taagay halka waxaa taagay senatoradii iyo xildhibaanadii kasoo jeeday gobolka kadib feeski kala la galay xildhibaanadii ayaa la soo xulo hadan isku darkii aad dhacay intaas oo marxaladaha soo martay halkaas ay ku soo xirantay maalintii xildhibaanada la dhaariyay dib u heshiisiina dhacday waa laga yimid ahlu sunno waa laga yimid maamul gobolada dhexe waa galmudug caasimadii dastuuriga aad ay degantahay baarlamaanka galmudugkii horena ay dhikaarka waxa ku saxiixan gudoomiyaha baarlamaanka kama waxa ku saxiixan gudoonka baarlamaanka u sameeyay shalay miyay qaldanaayeen markii ay processkaas dheer ka soo shaqeynayeen asiisaaka fayoobaadeen oo miir ku yimid masa maanta ay waasheen oo shalay fayoobaayeen waa su'aasha dadka reer galmudug inay isweydiyaan la rabo
hadii aan mar kale dib ugu laabto xasan kaynaan waad maqlaysaa dood dacwi
sharciga ayaa loo bandhigay xildhibaanadii hore oo 189 ka ahaa oo galmudug ay lahayd ayaa la fariisinayay gudoomiyaha cali gacal leeyahay iyo madaxweyne ku xigeenka heshiiska markii dhusmareebta gisaas oo ahaa qayna sugaalay sidaas oo xamar ku yimaadeen labanadii la dhaashay ka warheen madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxa weeye marka galmudugan waxaan ku celinayaa waxay ku dhisay korshiisin dhismaha ay ku dhisnay iyo dastuur uu qorsheeyay dastuurkii waa la baal maray dastuur cusub la qoray 4 sano ala jadiidiyay oo madaxweynaha hadda talada haya oo halka sano buluu dhimanayeen ay u harsan tahay ayaa 4 sano u qoran waxa in xaqiiqada laga sheegay la rabaa marka madaxweynuhu kordhis 4 sano kuma imaan wuxuu ku yimid doorasho ku yimid in la doortay ee waa meel taas midda labaad xildhibaanadii hore jiray waxay ahayd in laga doodsiyo dastuurkan ay ka doodaan oo maxaa baarlamaan ku darsan karaan horta galmudug baarlamaanka dadka lagu daro ahlu sunna waa galmudug ayaa jira waa baarlamaanka iyo wasiiradii iyo maamulkii wax ku lahaayay sidii bursi hadda marka meeshii waxa soo galay saacida oo tirtira badan waxana qabiil ku qaybsan xisbiya maana hadda wax meesha ka taagan hadda qabiilkii shala wax qaybsada hadii sidii bursi ka dhacay oo la isku qarinayo dastuurkiina meesha la iska dhigay qabiilaha lagu wada yimid oo lagu wada joogma waxa imaanaya in dastuurku loo noqdo madaxweynihi oo xagga maaragta ka soo gadoo iyo waxa la orday ahlu sunna ku soo darmay ayaa hadda wax la orday waxa la isku imaan karaa dastuurku iyo dib la isku noqdo hadda sanad weeba tagay 8 bilood iyo marka 9 bilood wax kaare in dastuurku lagu dul shaqeeyo galmudugu dadka iyo dadkana la dhowro oo wax la baabay sidaas aan u dhilaa
haya awil waa dagaysanaysaa kaynaan sida uu hadalka u dhigay adigu sidaa ma kula tahay
dadu waa dagaysanayaa laakiin waxaan rabaa inaan hal qodob isla garanno dastuurki galmudug wuxuu naftu deeyday maalintii heshiiska Djibouti la saxiixay u dhigtay waxaana laga soo qaaday meeshaas 2 maamul oo galmudug ah dastuurkii ahlu sunnana waa dhintay iyo maamulkii gobolada dhexe waxa kale oo meeshii Djibouti looga soo tagay madaxweynenimadii Sheikh Shakirna waa looga soo tagay waxa isu imaanaya 5 nin oo 3 gudoon baarlamaan oo 89 xildhibaan iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo madaxweynaha ku xigeenadiisa iyo xildhibaanadiisa la isku diray sidaasana lagu shaqeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo waxay ka shaqeynayeen iyo madaxweynaha Djibouti iyo Egypt iyo dhamaan noocaasi u dhacayeen marka dastuurkii hore galmudugno waxa xaqiiqa ma uu sanahayn dastuur dhameystiran dastuur waxa uu ahaa niman 2016 inay doorasho galaan rabaan inta soo qoreen oo dad xareeyeen ay u shaqeeyeen oo xataa asiga naftigiisa xildhibaanada wada beelaha loogu qaybsay ayaa hab qaldan ahayd beelaha waxay sitaan saamiye aysan lahayn degma lagu ma qaybin kii hore nasabna lagu ma qaybin dad aan hal degma lahayn iyo dad laba degma leh ayaa waxa loo qaybsay baarlamaan baarlamaanka loo awoodasin labadii maamul magaca galmudug leedahay la qaatay labadii baarlamaan la isku daro halkaasina baash ka soo socota
waxaan siinayaa xasan keenan
ma yakii hore ma jeenin sidii fiican loo qabtay laakiin haddana ogaysan bursi inuu jiro oo uu wadacad ka baarlamaanka la keenay beelo awl markii hore kuwan ku wada horta dadku galmudug meel kale kama iman waxa kale oo jira xildhibaano hadda lagu soo daray ahlus sunna meesha maamulka lidhi jiray ku soo dareen oo dadka galmudug ay 12kii beelood ahayn ay ku jiray oo kor laga keen marka anigu waxaan qabaa meeshaas depression-ka ka jira inay tahay maam dastuurkii galmudug oo la isku haysto oo niman dhahayn inay taagan yihiin geedkaas wax laamnay oo jeebka mid cusub laga soo baxay oo lagu qortay wax midna oo kii taagnaayo beelaha qoraya marka dadka galmudug yaa la hodin labada meelood oo la kala degay waa isla galmudug oo niman maamul kale u galay ma jirto midna waa cadaado midna waa dhuusamareed laakiin waa isla galmudugtii weli ma fakan hal waxeeyo oo loo soo noqdo dastuurkii beelaha galmudug oo 12ka ansixiyeen 800kan taa loo soo noqdo si galmudug ay maaragtay u hesho dowladnimadeedii iyo madaxbanaanideedii
haya awl maxamed
seenab waxaa jirta Soomaaliya waxay ku mahmahdaa hashi inay aan diidarta maqaarkay meelo daldoolasho ka dayda nimanka siyaasiyiinta galmudug ka soo jeeda dadka reer galmudug gargaari u baahan yihiin ee kursi laga fikiro 2020 uma baahno yaan dastuurka lagu meereysanin heshiiska Djibouti lagu galo meel heshiis qudbasira ma uusanahay dowladda Soomaaliya taagnid inta barasayska soo dhamaahay ee goob joogka ah shalay markay cadaada aadayeen diyaaradda dhuusamareed lagu kormaro ama dhuusamareed lagu degay la yiraahdo waxaana qaldan hal la socmaa la yiraahdo marka dadka reer galmudug saaka ma xamili karaan kursi 2020 ham ah ma xamili karaan waa dhiban yihiin oo yaan ayaga abaal darro inta la geliyo yaan la weyn kursiga ayaga abaal hal la gasto si 2020 kursi looga helo
horta wax walba mas'uuliyad ay leeyihiin horta meesha madaxweyne leedahay Ahmed Duale madaxweyne ka asagaan horduulay waxay ahayd hadda dhuusamareed haday ayagu gudbeen oo cadaad ay ka dageen 75 km u jirtaa inta tagad madaxweyne dalka u ahay war maxaan toosinaa naga bacan maalmaha halkaan la farfaristay Muqdisho intoo sadduul xaab ama ay gudoomiyaha madaxweyne ku xigeen gudoomiyaha baarlamaanka ay sadduuna ayaguna halkaan xamar buu wala isqabo wayda hoos marka waxay ahayd inuu cadaad ku tago wax u diidan lama arko asaga hadduu samreebna xukuma cadaadana xukuma inta meeshii tago dhuus cadaada tago oo dhowr maxaan saxnaa waxaan isugu yeerna baarlamaanka aan ka wada shaqeyno danta galmudug inuu dhiraayo waxa uu fariistaa soo shirtay inta ku qabto yiri markaas niman dadkooda aad u ah ayaguna waxa yiraahdeen tusuulkii u gees marka
kaaninta dawladda ka gaadan sidii heshiiskan labada dhinac ay u gaareen ee galmudug loo hirgelin lahaa maxay tahay maxaas la gudboon madaxda maamulka goboleedka galmudug
ku dhawaaqista horta aad aad soo dhaweynayay ku dhawaaqday bisha sadexdeeda isku imaada labada dhinac oo cadaaday iyo dhuusamareed dawladda galmudug ah xamar soo imaada ay tiri qoladan kale labada dhinacna waxaan leeyahay galmudug dib dambe looma celiso walaalayaal waxa weeye rabitaanka goonida iska daaya dad dhuusamareed joogta dad cadaada joogta una tura bulshada aad madaxda ilaahay kaga dhigay oo iyada go'aanka laydiin soo jirto dawladda idiin soo jeedo oo ah go'aankii galmudug dastuurka u deganaa waxaan ilaahay ka baryayaa galmudug dib waa soo martay dib dambe inaysa ilaahay u celin kii hadda sadmud fudan ilaahay inuu ka qabto sidaasan dheh lahaa
cawli maxamed meere adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
maamulka galmudug waxaa dhex yaalaahid dawladda dhexe ka yimideen kama imaan ayaga marka dawladda dhexe maadaama ay ku fasirantay galmudug oo markii labaad ay ku fasiranta ay tahay inay maanta doorkan shalay gaftay inaysan maanta gafin oo maanta qaasatan wasiirka arrimaha gudaha waxaan kula talinayaa inuu arintaa ku wajaho dhaqanka culimaadiinka dadka aan xilalka rabin ee dadka raba inuu gogosha u wareejiyo ee oo masiirka galmudug halka uu celiyo dadka oo yiraa arintaas gala
xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Xasan Keenan Xalane xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya sidoo kale kamid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada Raidka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Zeynab Abuukar ayaana dooda gaaban soo jeedinaysay. Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono. Xabsiga Mallas ee magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia waxaa ku jira dhowr qof oo dadka Soomaaliyeed oo qurbo joogta ku ah halkaasi kamid ah. Dadkani oo tiradoodu ay gaarayso 3 rag ah ayaa waxa ay xabsigaasi ku jiraan muddo ka badan sanad. Waxayna qaateen waqtigii lagu xukumay inkastoo haatan ay sii jireen sida ay yiraahdeen dadaal la rabo in lagu soo daayo. Waxaa raggan ay sheegeen in loo qabtay kadib markii sharciyadii dalkaasi ay ku joogeen ay ka dhaceen kuwa kale oo cusboonaysiinana ay sahelin. Saddexdan nin oo naga soo dhaxwacay xabsiga isla markaasina ka gaabsaday in magacyadooda la sheego ayaa sheegay in nolol adag ay ku nool yihiin. Dowladda federaalk ee Soomaaliyana ay ugu baaqayaan in xaaladooda ay wax ka qabato oo ay soo farageliso. Haddaba waxaa barnaamijkan Qurba ay ugu warrameen Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud oo joogta magaalada Washington.
Wallaahi walaalay waxa weeye markii hore waxaa nalagu soo xiray dambiyadaydu waa kala duwan yihiin. Waxaa nalagu soo qabtayaan bahal la yidhaahdo bug oo iqaamada. Markaas sanad baan lagu xukumay sanadkii waan dhamaysanay 5 bilood oo siyaadaha baan ku jiraa.
Marka sharciga uu yaalo qofkii lagu soo qabto ciqaamo dhacday ama aan sax ahayn xukunkiisa ma hal sano baa dalka Saudiiga.
Nidaamkoodu qolba waa nooc dhalinyar xataa waxa imika lagu jirtay la soo qabtay oo sanad lagu xukumin oo 3 bilood lagu xukumay laakiin anaga xukun horaan lagu dhacay oo sanad baan lagu xukumay. Waxaan idaacaddan ka codsan lahaa in warkayga la gaarsiiyo ummada Soomaaliyeed ama dawladda Soomaaliya si arrintan wax looga qabto. Waxa weeye dhibkan ma haysta hadda waxa weeyaan yacni xukunkaygu waa dhamaysanay nalamana tarxiilayo jeelka aan wali tiriyay ku jiraa. Manduubiya loo yimid marka waxay nagu yidhaahdeen waraaqihiin waa idin dhamaynay.
Safaaradda tiray waraaqihiin waa la dhameeyay waa tuma?
Waa Riyadh, safaarad Soomaaliya.
Yaa idin yimid marka?
Wakiilka yacni ma taqaanay safaaradda. Loo yimid marka wuxuu nagu yidhi waraaqihiin waa idin dhameeyay go home-ka aha. Bil muddo bil ka horay ahayd marka waxa weeyaan haddana weli jeelka waa nagu sii jirayo waxna qaadaya ma arag.
Wax dhiba oo hadda gaar oo xabsiga idinku haysta ma jiraa?
Wallaahi walaalay dhib xabsiga waa nagu haystaa. Midda koowaad waxa weeye qofku haduu xanuunsanayo wax dhaqtar in lama geeyo. Wiilashan kalena waad weydiin kartaa imika waxa weeye waxaa nagu jira wiilal badan oo xanuunsanaya ayaa nala jooga.
Haye.
Marka wax dhaqtar in lagu geyn maayo.
Haye, ma codsateen laakiin inaad dhaqtar aragtaan?
Dhaqtar waan ma codsanaa laakiin inta askariga albaabka jooga askarigaasiina wuxuu kulaba hadli maayo, kulaba sheekaysan maayo, saraakiil la arki maysa.
Marka markay wakiilkii safaaradda markuu idin soo booqday ma u sheegteen dhibaatada taagan ka soo koobin xabsigaad ku raagteen?
Waanu u sheegnay isaga laftiisa lambarkiisa waanu haynaa. Habeenno badan baan la maalmo fara badan baan la hadalay. Wuxuu nagu yidhaahdaa anna haddaan wacaya waan la hadlay wayna idiin imanayaan. Haduu la hadlo oo waxa weeye isaga wax ku odhanaya waanu u tagaynaa kadibna nooma imanayaan.
Adinku dhinaca kale ma iska hubiseen qofkan idinla soo xiriiray ee safaaraddan ka socda yiri inuu dhab ahaan safaaradda ka socdo iyo inuu qof kale yahay?
Maya dhab ahaan waa ka socday safaaradda. Waxa weeye waa qof aan naqaano weey.
Magacii?
Waa la yaqaan.
Magacii?
Sharxasan baa la yidhaahdaa.
Waxaad ii sheegtaa xabsi baad ku jirtaan, sidee idinkugu suuro gashay inaad taleefankan dibadda soo wacdaan?
Wallaahi walaalay waxay noogu suuro gashay hadda ka hor annaga oo banaanka joogna baa taleefanadanada ayaanu kala xiriiri jiray baanu fiyoeeda yacni mataqana Facebook ayaanu ka baari jiray lambarkeeda aanu ka heli jirin.
Haye.
Marka waanu haysanay raqabaantiina.
Marka adinkuna taleefanada ma ku dhaxaysataan xabsiga?
May kuma dhaxaysano, waxa weeye xabsiga laguma dhaxayso oo mamnuuc.
Xagee ka soo wacdeen marka hadda? Xagee ka soo wacdamaysaan?
Waa bahal yaroo waxa weeye derbiga ku dhegan oo ay maxaabiista ku habasho.
Waa gartay. Marka kaana dibadda ma u baxaa?
Waa u baxaa dibadda iyo gudahaaba.
Waa gartay. Marka lacagta aad ku soo diraysaan xagee ka heshaan?
Lacagta dee dadka ehelka ee banaanka jooga ee banaanka aanu kaan midna laga soo xiray.
Haa.
Baanu la hadalayo iyaga waxa weeye noo soo yeeriyay private.
Laakiin idama soo booqan karaan?
Nama soo booqan karaan, waa mamnuuc.
Tira ahaan haddii aad ka warqabtaan imisa Soomaaliya baa xabsiga ku jirta, waxaad sheegtay in laga buuxo, imisa gaaraysaa?
Wallaahi walaalay waa badan yihiin, waa badan yihiin. Inamada kalena dee waad warsan kartaa, wiilal kalena waa ila joogaan.
Imisaad gaaraysaan? Ii sheeg adiga.
ilaa tan hadda shan baan meel ku joognaa qaybo kale nagu waxay ku jiraan meelo kale ku jiraan dawladda Soomaaliya waxaan fariin gaarsiin lahaa oo ka codsanayaa inay ama ay la soo hadlaan safaaradda la soo xiriiraan oo yiraahdaan dadka xabsiyada ku jira maxaa lagu haystaa umadaha kale waa la qaadaa laakiin waxa weeye dadkeena yacni inaba wax ixtiraam anagu ma haysano waxa weeye dakhtarna lagu geyn maayo jeelkaasa iskaga jirtaa safaaradda hadday goohom ku samaysana hadee lagu qaadi maayo waa kan halkana iskaga jirtaa waa xukunkii dhamaystay
waa gartay hore ma u dhacday dad xabsiga ku jira inta goohom loo jaray dalkii la geeyay ma jiraan
waa kare wareysa een cabdullaahina wareysa waa kitaa ku
sheegayay haa cabdullaahi saaxiibka waad maqlaysay een ma jiraan dad xabsiga horey ugu jiray oo inta goohom loo geeyay een dalkii lagu celiyay ma jirtaa
dowladaha kale ajaaibkeena la xidhan maalin walba uu safiiradooda yimaado ugu waaweyn baa noogu yimaaday jeelka markaasaa loo yeedhaa annagaa jeelka ku hadha dowladda yabantan ugu dhowe burburtay ololeysa ayaa ugu liidatoo halkana ugu yimaadeen galabtoodana u yimaadeen dowladdooda
waa garta marka adinku waxaabaad laadihiinba inaad dalkii xataa laydiin dhoofiyo
annaga codsigay waa mid keliya weye in dowladdeeda inay shaqaynayso inaanu aragno meesha nalaga qaado dhaqdhaqaaq baanu rabnaa wax noo dhaqdhaqaaqaya inaanu aragno
waa gartay hadda telefoonkan aad soo wacdeen waa mid dabadeed ma isku dayda inaad safaaradda wacdaan oo xooggii noogu badan inaad gelisaan inaad safaaraddii la xiriirtaan
waanu wacnay waanu la hadalay waa idiimaynaa berri saa dambe waxaasay maal walba nagu yidhaahaan laakiin dee dad waaweyn labaan sida ninka wakiilka uu ninkan ku sheegay ka horreeyay mooyaane laakiin cid ka sarsarayso madax sarsare u la hadalay ama la xidhiiray noo suurto gashay ma jirto
aad baad umahadsantaa walaal waad islaamayaa
haye walaal aad iyo adigoo sidoo kale nin kala kula hadlayo maxamuuse isaguna xanuunsan iyo halkan ku jira
haye idhib
asalaamu calaykum
wacalaykum asalaam waraxmatullah yaa ila hadlaya
waxaa kula hadlaya waa wiil dhibana xabsiga riyaad ku dhibaatay sanjaalka riyaad
magacaaga maxaa la yihahdaa
magacaygu waxaa la yihahdaa cabdiraxmaan maxamed nuur
maxaa lagu soo xiray cabdiraxmaan
waxaa la soo xiray anigu sharci baan lahaa sharcigii baa iga dhacay xaaskii iyo ciyaalkii banaanka iga joogaan meel meeshaan ku jiraa meeshaan ku dhibaataysannahay marka soomaalidaba halkaa ku dhibaataysan maahan jeelka kan oo keli maahan anigu waxaan soo maray xabsiyada aad u fara badan marka inta badan meelaha waxaa ku dhibaataysan soomaaliya aad ugu dhibaataysan soomaalida aad ay u dhibaataysantaa ma garad
waxaad ii sheegtay in xabsiye badan aad soo martay imise xabsi baad soo martay
wallaahi dammaan baa soo maray jiddan soo maray lix bilood ka hor ayaa halkan laygu soo celiyey
intaasoo xabsiga maxaad u soo martay dembigaad gashay muxuu ahaa
wax dembi aan galay ma lahan kafiilkii baa xirnaa nin halkan waxaa ka jira kafiil wax la yihaahdo kafiilkii baa damaam ku xirnaa aniguna waxaa laga soo qabtay jidda waxay ugu yihaahdeen madluub ayaad ka tahay damaam sidaa ayaa damaam la geeyey madluub yacni halkan waxaa waaye kafiil baa ku leh nin baa waxaa ku anaa ku leh inuu ku yihaahdo kafiilka hadduu ninka hadduu ku nac wuu ku tarxiilaa hadduu ku rabna wuu ku reebanaa marka anagu waddanku waa nacno waxaa rabnaa waddankaa in inaala geeyo madluub waxaa la yihahdaa kafiilka ayaa ku dalbaday dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in ay jeelka naga saaraan bis maba rabna ba sacuudiga dowlad baa dhalataan ulu yiray aad ayaan u faraxnay sidii loo doortay farmaajo maba aragnaba war idaacadda ma dhegaysino halkaasi ayaan ku dhegi la'naan dhalinyar soomaaliyadaanahay ma garan
guud ahaana barnaamijka qurbe toddobaadkan waa naga intaa oo aan ku eegnay saddexdaasi nin ee soomaalida ah ee ku cadiban xabsi ku yaala gudaha magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya raggaasi ku jira xabsiga ee wareysigana la yeelanay iyo Caashi Ibraahim Aadan oo ka qaaday wareysigaba dhammaantoodba barnaamijka ayaan ugu mahadcelinayaa intaynu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
mahadsanid Zahra Cabdi Axmed barnaamijkaasi qurban wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeeni fiidnimo ay wadajirka idinku soo jeedinayeen Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan Danduray intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaa idinkaga tegaynaa Ramadaan Mubaarak